Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 19 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Koalicioni PANI ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxha nga Partia Demokratike. Në Podgoricë është shtyrë procesi gjyqësor kundër personave të akuzuar për grusht shtet. Donald Trump dhe Vladimir Putin e kishin bajtur edhe një bisedë, e cila nuk ishte zbuluar më parë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor i profilit të lartë në Maltëzi i dy rusëve dhe 12 personave të tjerë të akuzuar për puç për ta penguar pranimin e këtij vendi në NATO është shtyrë sot për shkak të kërkesës së mbrojtjes për zëvendësimin e prokurorit. Gjyqtarja Suzana Mugosha e ka shtyrë dëgjimin derisa kryeprokurori i shtetit të vendos lidhur me këtë kërkesë të mbrojtjes. Të 14 personat të akuzuar në këtë proces, në mesin e tyre dy rusë dhe dy lider opozitar në Maltëzi, janë të ngarkuar me krijimin e organizatës kriminale. Personat rusë janë të akuzuar edhe për terrorizëm. Rusët e identifikuar si Eduard Shishmankov dhe Vladimir Popov janë të dyshuar se e kanë koordinuar operacionin nga Serbia fqinje. Ata të dy nuk janë të arrestuar dhe procesi kundër tyre zhvillohet në mungesë. Njëri prej të akuzuarve, Andrija Mandić, lider opozitar në Maltëzi, tha sot se procesi gjyqësor është procesi organizuar politik. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmëse do ta nominoj ish ambasadorin në Kinë, John Huntsman, që të jetë i dërguar i administratës së presidentit Donald Trump në Rusi. Ky nominim duhet të miratohet në Senat, ku aktualisht po zhvillohen hetime lidhur me dyshimet për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. John Huntsman, 57 vjeçar, ishte ambasador amerikan në Kinë në periudhën 2009-2011. Ai ka shërbyer në administratat e 5 presidentëve të Shteteve të Bashkuara dhe në vitin 2012 ishte kandidat për nominim presidencial i Partisë Republikane. Departamenti Amerikan i Shtetit, i dërguar i Rus në bisedimet për paqe në Ukrainë dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE, e kanë shprehur zëshëm kundërshtimin e tyre ndaj deklaratës për Rusinë e vogël në Ukrainë, që është shpallur dje nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, këtë deklaratë separatistëve në Donetsk e cilësoi si fushë të shqetësimit për ne. Kryesuesi aktual i OSBE-s, Sebastian Kurz, ministri i jashtëm i Austrisë, tha se është i shqetësuar për retoriken provokuese që e dëgjojmë nga Donetsku. Boris Grizlov, shefi i ekipit të negociatorëve të Rusisë për Ukrainën, po ashtu theksoi se kjo nisme nuk përputhet me procesin e Minskut dhe tha se atë e merr si ftesë për diskutim. Më tutja i tha se kjo deklarat nuk ka konsekuenca juridike. Ministri jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, dje ka akuzuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për përpjekje për helmim të atmosferës me sankcionet të reja për kundër faktit se Teherani e respekton marrëveshjen atomike të vitit 2015. Zoti Zarif ka vlerësuar se sankcionet e reja janë ilegale dhe i tha rjetit CBS News sa të paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes atomike. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Koalicioni PAN i ka numrat e nevojshëm të deputetve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, thot Enver Hoxhaj, nënkryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Hoxha i shprehet më së i sigurt se Kosova nuk do të ketë krizë politike dhe se në një të ardhme të afërt do të përmbyllet procesi i krijimit të institucioneve të reja. Me Enver Hoxhajin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Hoxhaj aktualisht po punohet në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës. Ku qëndron koalicioni PAN me negociatat rreth formimit të qeverisë së re?
Ne si Parti Demokratike e Kosovës bashku me AKN dhe Menismen kem mandatuar zotin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe zotin Haradine si mandatar që të bisedojnë me gjitha subjektet politike dhe me deputet të caktuar. Dhe si pas informatave që kemë si kryesi e PDK-s, është koalicion joni ka numrat e domosdoshëm për ta konstituar kuvendin e Kosovës, për ta zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe për ta formuar qeverinë, se kur do të ndodhë ka të bëjë jo vetëm me agjendë politike, por edhe me çështje administrative të cilat duhet i kryejë sekretaria e kuvendit.
Në vazhdimsi nga koalicioni PAN, zoti Aradinaj thuhet se janë krijuar numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë, por nuk është prezantuar ende asnjë koalicion i ri që do të garantonte shumicën parlamentare. A parashini ju vështërsi dhe krizë eventuale rreth formimit të qeverisë së re?
Ne jemi së sigurt që vendi nuk do ta ketë një krizë e cila e ka përcjell Kosovën në vitin 2014, në fushatën zgjedhore, por edhe gjatë vitit 2017, qëndrimi jonë si Parti Demokratike ka qenë që ajo që ka nevojë vendi është stabiliteti politik, por edhe vendimmarrja dhe dinamizëm. Kështu që mas pakti duhet ketë arsye që vendi të rrshet drejt një krize politike, me që shumica parlamentare dhe mosdoshme do tjetë në kuvendin e Kosovës, unë besoj që njën e të ardhme të afert do të ketë zhvillimet e cilat do të përmbyllin procesin e formimit institucionet të reja.
A keni vënë kontakte me Lidhen Demokratike të Kosovës dhe partit në koalicion me të dhe a shini ndonje mundësi të parafrimit me këto parti politike?
Ne si Parti Demokratike mendojmë që koalicioni arshëm qeveris duhet përbëhet prej PDK-s, AK-s, Nismës dhe eventualisht ndonjë deputeti i cili duhet të mbështet formimin e institucionit bashku me minoritetet pakic, të cilat jo vetëm kuptimin e mbështetjes parlamentare, por për shkak të sistemit tonë politik dhe kushtetues do të jenë pjesë e qeverisë sashme të Kosovës. Ne mendojmë që kjo është numri i domosdoshëm, mirë po në pikpamjen tonë, jemi të mendimit që Kosova ka nevojë që disa prej temave të karakterit konsenzual në talmen të mbështetën edhe nga LDK edhe nga vetëvendosja. Konkretisht mendoj për mbyllen e proceset të demarkimit të kufire dhe liberalizimin e vizave, reformën zgjedhore, asociacionin për themelimin e komunave, sikurse edhe formimin e ushtrisë së Kosovës. Përtej asaj se kush do të jetë në qeveri, dhe qartësia dihet që zoti Aradina do të jetë kryeministër dhe PDK-ja do të jetë motori i kësaj qeverie.
Tekstin e plotë të intervistës me Enver Hoxhajn mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë ka intensifikuar përpjekjet për zgjidhjen e kontesteve me fqinjet. Një propozim marrëveshje me Bullgarinë është paraqitur dje në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme, por debati ka qenë i mbyllur për media. Maqedonia dhe Bullgaria kanë probleme të hapura për gjuhën, kulturën dhe prejardhjen e shumë personaliteteve. Me Greqinë, Maqedonia ka probleme për emër. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në këtë kuadër të martën para Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, është hapur çështja e draft të marrëveshjes me Bullgarinë, por mbledhja është mbajtur me dyert të mbyllura ndërsa debati është kërkuar nga vëmëroja opozitare, e cila kërkon nga qeveria transparencë për të gjitha çështjet me interes shtetëror.
Ovoj dogovor e mnogo važen.
Kjo marrëveshje është shumë rëndësishme pasi prek interesat nacionale të Maqedonisë. Vlerësojmë se është mirë që marrëveshja të arrihet, por me kushtet të mos të dëmtoj interesat kombëtar dhe shtetërore të Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev dhe shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov gjithmonë kanë thënë se vendimet e rëndësishme do të miratohen në kuvend dhe me përfshirjen e të gjitha palave. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa e gjitha procedura të jetë e hapur dhe transparente, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Detajen nga marrëveshja për fqinjësi të mirë që pritet të nënshkruhet në fillim të muajit të ardhshëm nuk dihen, përveç faktit se ajo do të nënshkruhet në maqedonisht dhe bullgarisht, që fletë për njohjen e gjuhës maqedonase nga Bullgaria fqinje. Kryeministri Zoran Zaev në një mbledhje tjetër të Komisionit për çështje evropiane kishte deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me shtetet fqinje është pjesë kryesore e planit qeveritar 369.
Planot e patokas so jasni glavni celi koji treba da gjë ostvarime na patot.
Plani është udhërofyes me qëllimet e qarta të cilat të duhet të realizojmë në rrugën ton drejt integrimit euroatlantik. Ky plan dhe realizimi i tij do të vërtetojnë se Maqedonia megjithatë do të jetë një shtet i respektuar. Ne kemi mbështetjen e miqve strategjik dhe të sinqert të Bashkimit Evropian, që i dërguan edhe nga samiti i shteteve të Ballkanit perëndimor që u mbajt në Trieste. Miqtan vlerësojnë se Maqedonia është në rrugë të vërtetë dhe kërkojnë që ne të jemi unik dhe në funksion të përmbushjes e interesit të përbashkët, ka deklaruar Zaev. Maqedonia dhe Bullgaria kanë probleme të hapura për gjuhën, kulturën dhe përjardhjen e shumë personaliteteve nga e kaluara historike. Dy vendet pretendojnë se Goce Delcev dhe shumë heronj të tjerë u përkasin dy shteteve. Përveç me Bullgarinë përpjekjen nga qeveria dhe për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Pas takimeve që pati para dy javësh në Shkup, ndërmjetës i OKB-s Metio Nimic, të hënën në Bruxelles, ka takuar shefin e diplomacisë greke Nikos Kocias, i cili, siç transmetojnë mediat, i ka thënë ndërmjetës së Nimic se komunikimi me qeverinë e re në Shkup është shumë më i frytshëm se ai me qeverinë e mëparshme. Njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se komunikimi mes dy vendeve shihet si sinjal i mirë për mbylljen e kontestit mbi 20 vjeçar, por se për marrëveshje megjithatë ende është herë të flitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardh ka njoftuar dje se presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus Vladimir Putin e kanë pasur një bisedë tjetër pas takimit të mbajtur më 7 të këtij muaji gjatë samitit të G20-s në Gjermani. Por lidhur me këtë bisedë, e cila ka ndodhur gjatë darkës së liderëve pjesëmarrës në samit, ka edhe kundërthënje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rusis Vladimir Putin e kanë mbajtur edhe bisedën e dytë, të cilën nuk e kanë zbuluar më parë gjatë samitit të grupit të 20 vendeve më të industrializuara të botës. Në fillim të këtij muaji në Gjermani, ka njoftuar mbrëmë shtëpia Bardh. Të dy zyrtarët e lartë kanë mbajtur një takim bilateral që ka zgjatur më tepër se 2 orë, më 7 korrik, ndërsa një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë tha se Trump dhe Putin po ashtu kishin një bisedë të shkurtër gjatë darkës së liderëve botëror në samit, mikoqire e së cilës ishte kancelaria gjermane Angela Merkel. Në pamjet e televizive të darkës së shihet se Melania Trump, bashkëshorte e presidentit Donald Trump, ishte ulur afër Putinit. Presidenti Trump pastaj në fund të darkës shkoi tek ata dhe u ofrua te Putini, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardh, duke theksuar se biseda nuk konsiderohet se ishte takim i dytë bilateral. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Michael Anton, nuk e ka specifikuar zgjatjen e bisedës, por ai tha se diskutimi ishte i rastësishëm dhe nuk mund të karakterizohet si takim. Bisedimi gjatë ëmbëlsirës nuk duhet të karakterizohet si takim, tha Michael Anton. Një zyrtar tjetër i shtëpisë së Bardhë është shprehur se nuk ka ekzistuar takimi i dytë ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit Putin, por vetëm një bisedë e shkurtër në fund të darkës. Insinuata se shtëpia Bardhë është përpjekur ta fshehë takimin e dytë është false, qëllim keqe dhe absurde, tha ky zyrtar. Në një postim të mbrëmshëm në rrjetin Twitter, presidenti Trump ka shkruar: "Tregimi i lajmit të rrejshëm të darkës sekrete me Putinin është i sëmurë. Të gjithë liderët e G20-s dhe bashkëshortet ishin ftuar nga kancelaria gjermane. Shtypi e ka ditur. Lajmi i rrejshëm po bëhet gjithnjë më tepër i pandershëm. Bile edhe darka aranzhuar për liderët e lartë të G20-s në Gjermani është bërë që të duket djallëzore", ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Ian Bremmer, presidenti grupit konsultues të rrezikut politik Eurasia Group, i cili kishte biseduar me dy njerëz që kanë marrë pjesë në këtë darkë, situatën e ka paraqitur më ndryshe se shtëpia Bardh. Ai tha se Trump ishte ngritur nga karrigja e tij diku në mes të darkës dhe kishte kaluar afro një orë duke biseduar privatisht dhe në mënyrë të gjallë me Putinin, ku ishte vetëm edhe përkthyesi i Putinit. Mungesa e përkthyesit amerikan ka shkaktuar befasi në mesin e liderëve të tjerë në samit, tha Bremer, i cili këtë e cilësoi si shkelje të protokollit të sigurisë kombëtare. Shtëpia Bardh ka njoftuar se në këtë takim rolin e përkthyesit e kishte një person rus, pasi përkthyesi amerikan në këtë darkë nuk fliste rusisht. Presidenti Trump ishte ulur afër bashkëshortes së kryeministrit të Japonisë, Shinzo Abe. Përkthyesi i tij kishte folur japonisht. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara ka pranuar se personat e tjerë në samit ishin të befasuar ta shihnin Trumpin të angazhuar me Putinin, ndërsa askush tjetër nuk ishte i pranishëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Koalicioni PAN ka numrat e nevojshëm të deputetëve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, thotë Enver Hoxha nga Partia Demokratike. Në Podgoricë është shtyr procesi gjyqësor kundër personave të akuzuar për grushtështet. Donald Trump dhe Vladimir Putin e kishin mbajtur edhe një bisedë e cila nuk ishte zbuluar më parë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!